Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Dumondi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Bi andabnase Mali du Corona Fulo Alekun Kan. Krengrene Nyala Minye Sano Aleni Tajiko Ere. Niye Mali Jatemine Kabini Gana Ale Masayat Le Konala Kafo Mali Toro Bolendo Akadugu du Corona Fulo Luta Fanfe. Niye Anga Jamana Jatemine Bi. Ambe Joro Nani Nana Farafina Minye Sano Ale Bolita Fanfe. Joro Wolovlana Jien Kurukara Kononana. Niye Jatemine Sano Bokulu Kafo Aveta Tan Bonyokola Mali Konobina Kabiala. Obenata Mali konna la iyala ni sanumbo mi flenye ajoro e munye yirwa aleta fanfero la iyala mimbe tromonyo mimbe bla kominu walma cercle walma region aleka buloka obedo dajmen fe yala mbe rojona mi etaji ko era aleta fanfe wala saka ni ko nu wala wala anye wole bla docteur Suleiman Sangarema ale secrétaire général et association mi siglen de geoscientifique geoscientiste tola Mali konna la inula
amanula
Karim Berté ale ye directeur national adjoint nyamaya somi nyashine no dugujukro ko yere makafo eneula
ba Allah
la sene camara kafo ale nyama danga ye fédération nationale misiglendo orpaire wira tokola kafo ale nake enfe negajuru sira la sene kasuma doni folon abla nyanga ale fena nake negajuru sira la ale kasabiko odunge nere toko aliou sidibe
le grand dialogue
Mali konna la kafo anka sanunko anye asama ambemba ke olula bakeleni keme kononto ani bishigini nani san kafo niye jate meneke Mali aleka dama ka ake bochoko kuranwe amba fo mima modern kafo ale damine na kalana sanun boro aleta fanferola binaka biyala miye societe minero yo ubeta tambonyonko la kafo miye dama munu ni olube ni sanumbe bo ola tradition ta fanferola sa beta fo kemen saba bonyonkola ni wati konna la amena chemgo sangare ale la me ale ministre ye minya sinondo dugujukoro naflo ko mamali kono
dugujukoro naflo fe wali taji ko to wala do sigili anga jamana ka haklina do min dabo kumbaye ni kura do ni sorola en fer kata sanuko barak a galabu ko ngateli en fer nga gulo galaba mun wila anga jamana kono samba flantane fla ure kira sawu ka Allah sumaya wa so gouvernement chetri chamanke kadamne samba fla nani kase samba fla nitan fla ma nyini ni ukera anga jamana kono fabela jele fe sango taji ko nan nasrawo fe wala gelaw de ato bibina yoro binan ni kelemu fu nyana to nani ni balaka ke barabalaka ke sabadron ni kono jamana ni atabulu sizan no koso projet do fona be labena min dabo kumbay halisa ka ferow so min bato sanu abe mali nafa ka mali de mbaw nafa ka bela jele nafa kadamne kabne sidala fokase sizama
Karim Berté yala ignin kibare ay klo ya me amena tajiko obla ko felala nga sanuko ale li ala la yala sanu yere ale konye nyina boli be tugu di sigida yere konnala
Allah si jo tamani la mebron si debe yere non la ani nkuma nyoko bela jeli ministre de min tola ni re ka dretis tola me se ka kan ka foko au bela jeli ni yandma mie sanuny ni koñi ambe commencé ka damne folo bi mala ambe se ka fo malie jamana yi mie sanuny ni jamana yi sebe sabula awere bola ka fo ko malibe joro sabana na bi safula joro nanana me salon akme joro sabana na nga klay ayi anga sigata sabana ina anofe ore la nyi sabana ko kuma info mais inshallah ama akoka sanboro nama forma ko min industriel effectivement yire bola ka fo chukumna o sigoro ma tane be malabi san kono olu min tanu me san hakembo o ye ton bidru hakay aywa munu be nyini fenena ama fo feno ma ko titre minier Biniota o hakembe malla kachani kemenani o amba fo ma titre minio iko soto bena o yoro do demander a superficie be varier mais kodimbe bi at seka ntiga yoro di mo ma kateme kilometri e kemekan kilometri carré kemekan barinin meke o de kono o hakembe duina bi akachani kemenani o fin fla ba ira ka foko alani tien mali e sanu jamana e iba foko ira bola ka foko na depuis la wale ola o sanu bara joro do be jamana ina iba foko ministre ira bola ka foko mala na chukum na miliari keme fla ani biuroni ko secteur minier be o de lajo jamana ka wani bala sans sans bara abe hakem nou créé oye bara batan ani fla hake nou ba foma ko 12 moul emploi direct mais fin woro be ala ni afolate apsika ke doyena ko ko batte mais ni sanu bararo klen klen ta munu me barake juni rekono munu me barake mini rela de façon bref olu be me sanu barabe nani bara wore wuye jagobo la femme semaine wore chama be ola donc abe fo mako emploi indirect ni o tabi o kacha kosbe wore tsika quantifier donc comme ya fo chumna jamana re joro la son kala maka foko sanu joro ba la bi
anga budget ko ta
anga budget ko ta fan fe
abe joro augmenta
abe ni a jatemne iba fo ya fo chumna ça contribue à peu près PIB là ni oya ye nafolo mbé jamana kono ni otla adamade hake mbé jamana nuba forma ko produit intérieur brut bibina abé kadam ne duru kata wolonvla hake la oté ko fikini jamana ka ko keta wala ni secteur to ou laje donc au fem flenier jamana ma dain al sa barawé kake ibola ka projet do kofo dugu jeo je minister bin demin ba nyini ka nyetra c'est-à-dire wala sa secteur minier ka seka alsa a jeoro fa ni nyetra oyé jamana bo obloda
oh mais anye ki bare amunu soro misali la ni dama kulu nu bena kana kana sigi amba e ka fo keme saradala abetla mali ale ni fanwere mogo olu ni nyonche kiware ay kunyan soro ka fo keme sala la malita e mugandoro yala oli ala o jate na na chuwa dide
bon fano be fo mogo ka fam parce que inye bala ni dans mon baranta ani barachite kele indiana sibe e ka la e ka jate mne anga du kuru anta o chen anya jate mne ka foko sanube parce que sanu bo barabe depuis la wale mais sanu bo baramu ku be atsika se ton kele ton flafo ata se ton bidruma de mo de be nanu ka wari u kan na flo be nanaye u na flo na tofana ate bo mo kele ku lu fe u flaba fo nu leve tellement que akacha a war ba de do warin be leve marché nu ba fo ma ko marché international la u be na u ba do mais risque ba la misali ala ni kilomètre carré client client tabi pour que ka doni femba la ni fenta la ibe mi do la ka chane million keme fly au million keme fly a dolen ko fe ka jatem na ko fenta la o ti a ke fouyere donc o jatem na ka fo comme au debi na ka warier kana barake ni ay ka fenga ye donc amet la li boluda mais ni ngome se tlalima mo go be mo ansaramiye o ye ni aya ye ko dividende de be dividend duye mouye anye san ton kelen soro sanya fere o san kelen ton frele na fin chama be boala fin chama be boala mais peut-être que mo te mi frandon chama na ka taxi boala taxi hake do be o te mo o te jamana ni mo chike o lu be bo o nyi be bo ensuite dépense be bo parce que mo de barake a dépense be bo ensuite juru de talanyo fo san o fana be boala ni o be ko fe ni tonon tola ama fo de mako dividende o debi soro ka tla mali taye kemesaro kemesara la muganye o de la mais sani ka kon o nye mbola ka taxi ko fo san jamana be taxi dama do be jamana be olu be recouvrer
okay.
O be verser jamana automatiquement
ambe cela ka segi o taxi ko no olu ta fan fero la yala ni wati konna la sisa docteur Suleiman Sangare e mon famia mali sonu ko ina yala mali sonu ko in ka fo ante abiba foko anafate ye oh de mi edum ya berte adunda sera mani wati ko nala ka foko nafau be soro ala wor bawdi do yala mali sonu ndu otona sigida re ko nala nafabe chukudi
oke inche sidibe ma feka anamelikalo befo mie fana fo le fait que il y a invité hein et plus que ce cadre na fo c'est pas ça nous sera mon nafa am si la comparaison de que ça ni malika ça ni ko kasina malik me tuaj mana bibi na me tuaj mana il mana mo mo ni ngabi aba fina clair et net bikaf ça ni kunye donc au cœur déjà na fa bala. Ça dit que comme Berthe a fait tout ça dit que ko et niveau wa change du roi tedon compagnie sur mi obeka ke Berthe a fait tout ni na fora 20% c'est pas quoi et sera que même comme sera moi oye c'est pas dividende tué mais ni a c'est pas ni a franonga malion be misro sans borona. Moi, je pense qu'après, on a chani, moi, j'y irai. Après, chani, clanqué. Mais, au best, on a trois demandes. Sara bala, impôt bala, douane bala, taxe bala. Et puis, en gros, baye, qu'a tué maintenant, quoi. Nafle maintenant, quoi. D'une manière, et macroéconomie. Et, en gros, déficit, commercial. Ça nous met bordé, après, faire l'erreur là. Follow, follow là. Mon déficit, n'a bon. Mais le fait que Amex nous produit, Amta Ferré, déficit noira.
Hake, ou Hake Donando, hein?
Oui.
À peu près, Abeta Hake Jmena.
À peu près, on est à peu près à 300 millions. Et plutôt, 300 milliards, je m'excuse.
Milliards.
Absolument. Mais, je suis sûr que même Bibina, absolument, quand même, 400, 500 milliards.
Mais Mali, qu'on a là,
absolument.
Ça nous y s'est endaudé.
Absolument. Maintenant, maintenant, 100 milliards. Donc, on y a quoi belle le bas de Kafaraouka et que quand nous faisons la photo, nous carrément à fond. Moi, je ne peux pas barrer mine. Moi, kacha. Et puis, en gros, bébé, ça. Mine doit tout en orpage maintenant, en orpage bibina. Oui, bon, la baraque là, une tama baraque là. Vraiment, il y aura. Parce que c'est que, fait maintenant, moi, je vais faire et cacher donc. Donc, bibina o parimbe akacha datala donc o be fale nyonga am se ka fo réellement minin bibina afsara malima anga sanu afsara ma akato bala
oh ni wati konna la mi siama ka fo ale dama o nyema baka danka ka fo ani ale be nyon fe nega du sira fe adama baka yo inula
manula
anya ye Musa Tile la kafo gelea tube Mali Sarakola. E yoroni kele kafo miye kalana sanu kafo aleko ni mbora dro anya ye kafo fonctionnaire kwa sara yirala kafo juru mfe onfe kumbe obe sara la wa fonctionnaire kumbe sara adona. Nga bi obonyongo mimbe no abeta bonyongo tambonyongo la. Yala au kwa dama inyere abe joda jmena ni oye siyama, siyama dama ye abe seka joda jmenta Mali ka yirwale aleta fanfero la.
Bon, je pense que nous, les folies qui font, en la même bras de la journée. Donc, nous, je pense que Ouda Douna, ce moment, je pense que l'événement, nous, c'est 2012 événements, nous, 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 donc compagnie minière mon même Mali là nous commet la production que au lieu de commet à Johnny Malika Sarao ani problème de passe notamment des au de fonctionner dans nous donc au lieu au lieu de la gel de frappe nous en calage au date nous sera il faut Malika Joroko ma min nous connons là bon min à ce qu'il faut donc qu'il faut que ama famille ma co action qu'il faut que Mali de 10% ou 20% à action là mais n'a pas au bas qu'on en a nous te au lieu ni Mali de ce que donc bête d'assurer au bas il n'a pas mis il n'a pas l'imposition ni donc en belage ou loup belage l'insera en joro koni aliya jaten nebi siga sodron zone qu'on a là c'est des amisés car les ressources financières ni apport monuke siga sodron zone qu'on a là ni kadulu nous qu'on a là il bat jaten ne consomme pas faut que joro baba na amidumine ikobi
mais ça l'est là ekolso ani frakeli yoro kota fanfero là si amai hacked mais un amisé car hacké don akola mindo au Yirwal Tafanfe.
Bon, il y a des terminés, il y a parce que d'abord, si on a une courroie, on a une courroie de courroie. Donc, si on a une convention, il y a une convention pour la fin de 1997. Donc, BHP de tun bɛ yen, BHP taara, Randgold nana, Randgold taara, anw de nana bi, anw ye résultat de ye, résultat ye Australien ka société de ye. Donc n'i y'a jate minɛ kabiri BHP fo bi, ekɔliso fɛn fɛn bɛ 23 villages autour de Siama, ekɔliso fɛn fɛn bɛ yen presque anw de y'a bɛɛ jɔ. Addiction 2 minnu bɛ yen n'o ye jiw bunduw ye k'o di mɔgɔw ma ani dɔgɔtɔrɔso ni maternité ni CSCOM ni fɛnw, an y'a caman jɔ. Jusqu'à présent, on a des mecs qui sont dans la Mouroma. Donc, il y a Ali Patanti et Salon, il y a Patanti et Salon, c'était dans l'ordre environ de 380 à 400 millions. Salon, il y a directement Mingana Bro, et c'est dans la Mouroma, on a un peu de Patanti, on a un peu de action directement volontariat est là. Donc, à lycée, il y a des fous actuellement au lycée, on a un lycée Jolini. Donc, c'est un lycée là a coûté à peu près jusqu'à 360 millions. Donc moi je pense que en action Kamambe en date n'a fait qu'à baisser l'ici Djamdjando. Non, on a mis de là parce qu'après près de 25 à 30 ans d'exploitation, en réalisation mon que au Madougo Mola, Mobe mon c'est qu'à témoigner pour qu'on a Mobe mon c'est qu'à témoigner que de là connait qu'on a. C'est qu'on venait pour aouer.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Kasegi kana kumaso kɔnɔna la yan nɔ, da bɛ kibaruya min na o de ye dugujukɔrɔ nafa ko ale ye Mali kɔnɔna la. Yala Mali sanu ani a taji a bɛ nafa ɲɛ jɔn de ye? Walasa ka nin ko ninnu perepere latigɛ, Dr Suleiman Sangare ale bɛ an fɛ yan nɔ. Ale ye ɲɛmaa ye Association des Géoscientistes Privés la Mali kɔnɔna la. Karim Berte, k'a fɔ ɲɛmaayaso min ɲɛsinnen don dugujukɔrɔ nafa ma, ale y'o ɲɛmaa dankan ye. Lasina Kamara, k'a fɔ an ka wele sera ale ma, nka ale kɔni an b'ale sɔrɔ nɛgɛjuru sira la ni Abdoulaye Niane, ale ye min ye kasabiko o dunke ye, ani min ye Siama ale dama o ɲɛmaaba ka danga Adama Bagayogo, ani o bɛ ɲɔgɔn fɛ ni waati nin na. Ɔ nin waati la Berte, an tulo b'a la kɔsa in na k'a fɔ u b'a fɔ ko carte d'accès. An dun tun b'a ye gouvɛrɛnɛman yɛrɛ b'a ye mɔgɔw gɛn ka wuli ka bɔ dama kɔnɔna la ni samiya wagati sera. Ɔ kari dakisɛ ko a bɛ ka yira k'a fɔ ko gouvɛrɛnɛman yɛrɛ ale nin yɔrɔ ye, yala i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna ale ko la wa?
O bɛ Sidibe an cɛ tuguni. Au fait, i b'a dɔn diɲɛ evolution de ye. Dama, an bɔra k'a fɔ yan, dama ye baarakɔrɔba de ye. N'i ye dama daminɛ yɛrɛ, n'i y'a baara daminɛw lajɛ jamana in kɔnɔ, o tɛ bi ko ye dɛ. Donc effectivement, waati dɔ la a kun yela k'a fɔ ko dama baarakɛlaw bɛ permis bɛ di sauté minière minnu ma légalement, dama baarakɛlaw bɛ taa yen occupé. A kɛla sababu ye ka mankan caya. DNGM ye taabolo caman boloda mais a si ma se ka ɲɛ sɔrɔ. O taabolo dɔ ye jumɛn ye? Par exemple, an ko ko couloir d'orpaillage, an bɛ yɔrɔ dɔ jateminɛ min ma di société ma, an bɛ o di dama baarakɛlaw ma k'o délimité. O tɛ di société ma bilen, o b'u ka baara kɛ yen, o tɛ se mɔgɔ ma. Mais a yela k'a fɔ k'o ma se ka ɲa parce que couloir di o di dama baarakɛlaw ma, o b'a bulu kunna k'a fɔ ko n'i y'a ye gouvernement ye nin yɔrɔ in di olu ma, c'est que santé. Donc a bɛ kɛ sababu ye o bɛ yen to yen, o bɛ taa halisa sosiyetew ka fɛngɛ ɲini yɔrɔ la. O ye kun fɔlɔ dɔ ye. Mais kun filanan nana jateminɛ k'a fɔ ko dama baara nana se yɔrɔ dɔ ma bi, n'i y'a jateminɛ a mɔgɔw ka ca kosɛbɛ. Dɔw yɛrɛ tuma dɔ la an bɛ taa fo mɔgɔ miliyɔn na. Mais ni mɔgɔ miliyɔn bɛ se ka baara kɛ sɛkitɛri min na bi, gɔrɛ min na sigi k'a jateminɛ k'a fɔ ko a sɛkitɛri man ka to ten. Parce que an bɛ jamana minnu na, fantan jamanaw don, baarakow bɛ yen, sɔrɔw bɛ kɛ a fɛn na. Donc sani gouvernement ka sigi k'a ko lajɛ ten ou bien k'a fɔ k'a b'a kɛlɛ puisque sɔrɔ sarata dɔ, n'o tɛ dɔw bɛ mako ɲɛ a la, mɔgɔ n ye miliyɔn minnu fɔ tan, mɔgɔ bɛ o ye mako ɲɛ a la. Dugu dɔw bɛ bi Mali la, n'i sera ka dama baarakɛlaw ka baarakɛyɔrɔ ye, baarakɛlen ye dugu ɲɛtaga la, i bɛ masaya sigi a la ma. Donc comme a ɲɔgɔnkɛla fana an kɛrɛfɛ jamanaw na. Donc Mali gouvernement ko sisan an bɛ ko in gɛrɛ an yɛrɛ la, an bɛ a ta, an bɛ a organize. Parce que ni min tɛna ɲɛ kɛli kɔ, sani i k'a fɔ k'i k'a kɔn, n'i tɛna se k'a kɔn, an kana ɲɔgɔn misalaka, i ka a gɛrɛ i yɛrɛ la, i k'a organize. O de nana ni hakilina in ye. Hakilina in fana ma bɔ ka bin ten, a bɔla jɛ fila de kɛla. Fɔlɔfɔlɔ an k'o ma ko forum sur l'orpaillage, o kɛla 2014. An ye mɔgɔ mɔgɔ da bɛ se ka don o damako in na, an y'a bɛɛ wele. A n'a ye k'a fɔ ye fo gouvɛrɛnɛman k'a ko ta. ka organisé avec kalo dama do bo anye jekru je bawreke u ba fuma ko états généraux akuma bola yin fana.
D'accord.
Donc gouvernement ko abeta
oh.
Kartou ye ale minen do de note minen wora obey.
OK,
voilà
o famiera sanuko ka fo ale konten na fa dronye kololo abe ala ni wati la angada andamanjay ale la main ONG munumba troye ko planète verte 365 jours anga ale la main.
Bon, sanubo kololo kacha sabu anga sekesekeli do yere kera anga jekulu fe no ye verificateur général rapport 2015 nayo obdale ku laje o page binam na kata se fo binam sawanama ibina ye kafo nanye sanubo rodota ku nyini bulla rom kan kren kren ala no murilai ayira kafo o sanubo rina niye lakana ye sigidala o koni dankar lendo la kosobe sabu ali minamu kanga ni ninke ka don no asoro tieni fon bi fien fe nabita jila ou bien nabita ga dougolo re tien ni se kana ke sababu ye ka baron ni falen fon ko luka e balo re bali fukata sha ramadan re kenya e dankar lima ayera ka fo minanu no re chamanti bo ayera fne ka fo ko hectare batile aniko u kan ko de ka yiri stro la mukoso yiri tanya mi no bina ke oluka bara sababu la obseka e palentomi ka ke hera e jamana ma ka ke hera e duguma ka ke hera e palentoma ani bagan ayra sene ka fo hectar batlin ko la u re mi sira ka mi ke dron o hectar keme de yiri tru lo de la ayra sene ka fo jamana re nyem ko fene olu re kuma fo nente ni fen nu shila.
Oh, ni wati konna la adaman bagayo iboraka ame kololo mbe minye daman bokulu ulu yere la sigida aleta fanferola yala mali konna la yambi ni wale munu fleni dorokola yala kulu au bebeka a matrafawa.
Bon, ça dit mes interventions ni nyala me comme ay murila defo donc net date nana do ola ni tibaraki.
Oui, mais au bébé au bébé au bébé cloude au kan kan féminin femunu ke olu de fleni yala ni e jatim na ke bakuru bala ni wale numbe ka kewa.
Non, je n'ai pas mon mais ay kan min ça c'est spécifique à Murila mais même ni bonne fini na d'une façon générale ni donc il est sanumbo ça il sanu ce ka bo bien économique lote sanumbo dronté ani ni ko tibé sou jobi yoro do la il est ce ka de gundu be ibala ce moma. Mais au début, nous, en bas pour le moment, il faut atténuer les impacts, c'est-à-dire qu'à Dobo Kololola. Donc, il est au Dobo Kololola, il est au Dobo Kololola, il est au Dobo Kololola, il est gâché de glace, en bas pour moi, étude d'impact environnemental et social. C'est-à-dire qu'il dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit, ne bina bara boloda mi bara boloda ni sada ni hadina ni hadina wi na afika ke abe duguna si sigida la mogoma ne ambe fere ni sigi si sa wi bi ta andoya ya sigi konona la donc ni jate ni ambe bara munu ke ka foko sigida la kanali atike abike sada amba ke non seulement ka foko ojobi droit sari sari samtama be mogobu multinational do ubena ube barake mais ni aforasi taki barake chumanya ko kololo chamambe asirasi dala mugo ma ko tike to jayi au yere ma flo parce que anti barake mali do na ni barake jamana chamana na tara kamta jamana mun do na mali la je anya ke chumina est ce que barana kololo sira ko du mugo ma ani muni mun ke no asirasi dala mugo ma donc il flo ensuite sera do be on do na mun ko na la no information international ye ambulu ci ambulu ka focal ambulu bato donc mali sene ka sera be o ko na la donc ya jetine ne ali fien ni fleni bi amba segesege ami fien ni fli bi amba segesege dangam bi segesege gini na be du jogo o bi segesege o du machinu ma ambulu tout temps souvent rame analyse ou envoyé kata yoro chama ko du budara nyona ko suma gini be bulu sans fait gini be bulu duma ambulu ko belaje amugo be ambulu bi sari siama kono ni ali ambe nami sanumbo ni fien ni gilarna do fien la domina ou si lembe fo ko sala di bise ka fanya na ke au koloshi fien ni nabe ki siama kono di ni au sanumbo ni gazu no do be no sira ka echapper a se ka ke kololo e kala se ki dala boma ni ou sira normal do ma on est obligé a do yere ka jin la jo donc pour que angana se ka barake donc mais mo do kuma tamo ko mais c'est parce que ou ta don ya akadimo goda mo ngi se ka don ko sobe ani jamana ni on bulu bulu tu wona don jenjen ni mo be noy bete ba don ko sobe ke ambe o lu baranu bulu da mo to ma sege sege li de o lu re ka mission be ta donc bien est que nous faisons une mission de ta casse à la vie en des barres monnaie nationale à gérer ces morts. On est obligé d'acheter dans la mort ou bien on est obligé qu'à impacter nous casse à deux boules à l'eau nous ou qu'à ce casse à mourir. Donc je pense que au barat samambé nous boulot d'aller en boulot. Nambe munu ke do wi do do baraye da 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 amulu baraka do fene bi ni ambe bara pando mi na olu fene baro bulu dale me amulu donc gafe ni ambo ke auditi de ambo ke mokma mi mo ni exeru bina
donc
laboratoire national de la santé ou ak da laboratoire national des eaux lu bela gine me na on fe mokma wi se feli ke
donc on est souvent que eninche
o ba amblane amblale ka ambe sare ou de batou ko
OK docteur Souleymane Sangare anya jate me ni société nou kon bi na bado ka fo tromonyo ndo kon be blas sigida ka fo alere labeni wala sa ya fo chukum na sisa ka fo akololo obsika droya chukum na sigida aleka yala niye la jelike damanu olu sigiro la bibina malikono yala tamashe ba ira ka fo ko ni kasabin be ka do abara la tikitikiwa
bon ça dit que baga ke mi fo de do quoi c'est que itsika bara fo ke nye kono ni kololo tala e niye san boran befle a commune commune be ntamam belema nu silemba kono obe san osa o patan israël o patan tu o ye million kemé chamay niye sitakli dronta sitakli yela koni min min demanda be o lube ministre san kono 25 milliards clan ke na machana e maintenant oh c'est pas cabo dron là ou ben gosojo ou ben et colonseni
ou lui na fawye ambe kololo ou lu cadre là
ah kololo OK d'accord
kololo la beni cadre
ouais mais kololo la beni et minimbe il va sur département de bay ou faire environnement au département pratiquement dongodo ou ba flé e flemme tourabina ou ba flé djibé tourabina
yalla ni mbara ou be ket tikiti maliko na
absolument mais ngo ou be contrôler dé c'est que baraka mi fonien e compagnie minière ou toré mandi et puis tamal drona ou tro mandi fait que tro mandi ou ba que tourabela pour que devokana bloga barala
ha ngani ya jate mena ate da wulu che koro fena na tamasinte
oui parce que folo la wa so folo dans du tinte réellement ou ye kñani ke jamana chamana wa so dans du fou tinte bibina compagnie minière be bébé sera il to kana tien donc c'est pourquoi département environnement tal au babela a infrakatu bra infrakan kabo frana et mari fera ka environnement be yon nya se pen ou be tout contrôler watibela donc ni kolo mbé ni nunu maye ni min ndama beleman maye yela ko ni moore bora kana ika de fori la e be malo ade
mais est ce que au de la ko doye ni nyangili kera la mali kon nala
bon c'est que nyangili absa que nyangili bala bon o berteka de mené quoi au lieu gouvernement moore obse ka fort mais c'est quand même que what you do là c'est que absa que c'est be clam rola je pense que Odo Kera mais directement ou bien quand même va réparer je pense que Berthe comme allait gouvernement moi allait effectivement clamant neto clamant allait se caider là
une réaction
un avis
un commentaire
réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connecté avec nous
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre
kasike kana kumaso kona la yano ani docteur Souleymane Sangare secrétaire général do association des géoscientistes privés du Mali ale association kona la kafo miye Karim Berthe directeur national adjoint miye direction nyamayaso misiglendo géologie mine ale kuna adama bagayogo kafo ale ye nyama danganye miye siama kafo ale son buro boyero ale la kafo miye miye kololoko ale ta fanferola dakurunye yala Karim Berthe ibseka dofany na yala modo de la ka mine ni ko ke djugo djugo yala ni nyangi libora la malikon la dakurnya fladron
aywa alhamdoulillah foka se bima ma beli fin bas rochen bas ro la la kan kishoma parce que honnêtement il va faire un tour bola ka fotoum na sanboro no a contrôle kacha
a contrôle kacha o doy ba fo docteur e dina CPN ko fo chukum na mais on irait fait hein on irait fait DNGM na bulu fara do be o be contrôle ke mais o be ko fait il ba fo fo la ka fo chukum na ni sauter nous kilen kilen image do de bou la norme do de bou ba sui o jago ya di mais autant bali kanga barake donc mala suru la tien bama ke bi follow Allah, alhamdulillah.
Mais
c'est mani nous ama essayer de corriger en boulot.
Ok. Ambesika na anga baro ales afa afan sabana ale konala kadaka tajiko kibaria kafo anko ni tloyo o même mali konala minye 2004 ale fanferon nuire la malion ku nisojara ko afara ko sanuko obina damine bere tungo ko a ko ibita soro malika sekay o baneni Marcel Dambélé ale inspecteur des impôts doctorando fiscalité à l'état fanferola farafina klibi fe jamana konnala ale mi fo malika tajikola angola me
bon mali pétrole ko a tombé 5 anini tundam ngena depuis 2004 mali gouvernement raye pétrole ko ke mali priorité doy donc o gumu konnana licence d'exploitation dama dira compagnie d'ouma il va pour la compagnie nationale italienne des hydrocarbures la compagnie nationale pour la recherche la production le transport et la commercialisation des hydrocarbures qu'on appelle Sonatrach de l'Algérie donc lui exploration d'oké dans les bassins des Taoudini donc oui paracha manque oui exploration oui forage rek oui forage duru nonke parce que pétrole minini ani ka fo pétrole soro la o finance des choses ça pétrole we se ka nini a se ka al soro re mais al na soro la il faut étudier de ka ke pour que ka ira ka fo est-ce que en sera un pétrole nous soro ça nous mais puis dingé qu'on est-ce que avec ça exploiter avec ça serré kan na fala se compagnie ma kan na fala se jamana ma donc am bi au niveau de la bi
donc bibina est-ce que am se ka fo pétrole be mali la wa
recherche de pétrole re daminé ani ka fo c'est que si Gabon follow le premier fil du pétrole ma ça fait prendre au minimum 10 ans donc on sait que 10 ans sur donc avec ça forage ou que ça veut dire fermer le pétrole colon aussi pétrole colon et reverser ça aussi avec ça pétrole liquide sur la qu'on mais al le liquide sur la et tu dois devait que tu ne kai ra ka fo mu est-ce que en plein avec liquide pétrole dimu sur pétrole dingo qu'on est-ce que avec ça faire est-ce que avec ça na fala c'est ama
oh santango kuma fora santango kuma era téléphone na ngotuni 2004 aleni biche santan ale kosaguna ngunungunu do ko ni ayira era kafo ko tajira maliko nala ko ani algérie danche la do ko ko akoni ani taji boli damne dro ko otmana ko luka tanji bebe jigana amfe anno docteur Suleiman Sangare ebe mundo mali taji kola yala taji abewa atewa
bon ne pse ka mi fala e nianga bassin tougoflé autant deni bassin minga bonabe e tadi absekasro on appelle sa potentialité mais absekasro oni abé ou te client et je pense que nianga sahara blo ni flé et ou ye colombie c'est seulement nandron lido nandron et ni yura tofle et pétrole beromina iba sur kilomètre carré d'adobe oye colon clean ni entanta ça dit que ali entanto ni rombo rombo ça veut dire que anabe na manini ateye na klibala atete de la gafo tele la boîte de la ko jango alaye pétrole be malla au cas élection juste avant les élections.
Voilà.
Moi, je pense que ça dit que au politique bon gars comme moi, on est jolagou de, on va fort, abeille domine un naïaïe. Mais moi, je pense que bara même mal là, après que ça a pété le trou, à bara kachalsa, à ma fouille qu'à la folo, le roné à clé taille au comme là.
Oh, Adam Bagayou. Oh, ko petrol abe ni ayira domina maliko nala. Do ko ni ayira kafoko geleya minyere be malika mbi. Ko dangali mbe petrol nofe kafoko oseme anga geleya ina. Yala eka jatela kafo ojo orobe malita ina biwa.
Bon, ojo orobe, je pense que petrol ni akuma afuratuwa mina akihara kudimu. Bon, moi je pense que bara mi mambulo di oye d'abord ka javana sécurisé. Parce que vraiment, pour qu'il y ait un investisseur, il faut que l'on basse. Et tant que l'on basse, il faut que l'on donc, il faut que l'on ait un peu de temps.
Donc, tant que les travaux d'exploration nous ont continué, la recherche est amassée, la recherche est liée, parce que demain, nous avons mis le pétrole découvert qui sera au pays. Et le baratama liqué. Donc, on a allé au Jakarta, Jakarta. Donc, là, moi, c'est au niveau, ma, vraiment, les rebelles, qu'il faut quand même qu'à la fin, c'est dit, il y a la boule des flots, il y a l'eau basse, 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 il y a
l'eau basse, il y a l'eau basse, il y a l'eau basse, il y a l'eau basse, il y a l'eau basse, il y a l'eau basse, il y a l'eau basse, il y a l'eau basse, il y a l'eau basse, il y a l'eau basse, il y a l'eau basse, il y a l'eau basse, il y a l'eau basse, il y a l'eau basse, il y a l'eau basse, il y a l'eau basse, il y a l'eau basse, il y a l'eau basse, il y a l'eau basse, il y a ni hakli ma basro kafo malien kelempe de be no ni oye wasulore kafo ni obe damango nyere atigala minye privé malien yala mune be kake jamana konna la wala sa kafo petrolu sanu kafo mi privé malien yo olubiseka no ya soro akola ka ibusendo ala
fin damado be kake parce que ni damango ntabi ambola ka kuma fo warchama de be dola andumanga soro don ma kadon malien be se ka kari ka milliard taga don euro ina kasoro a dalinta la fesse a 100% ka foko le be soro ke oui fin glea flo flo a flana emuye faut kana se kosa ina ma technicité ko kumbi parce que fin nudo anga fin do fo nyona kala on ebi mais alhamdoulillah bi mali fana be mine industrielle ko ina abe samwa nyombo bi anye ingénieur usoro anye technicien usoro munu biseka damambara nke mume kake département refe a flo flo anye a essayer puisque min ba war kacha ambe a essayer ka min misema nou développer misale yala min ba ale biseka war ta fuga ces milliards kemena mais par contre min misema ni ale biseka 500 millions c'est ça fou que ces milliards qu'elle a encore Mali on baisse qu'à Franyonga par exemple qu'au Warif Kenyonga qu'au mine développé alhamdoulilah a commencé là qu'à Kumbo parce que aller Taïna bi permis autorisation mi dilembe ouma au cola abe tan nanbo doni doni avec ou blasra voilà ça au cas d'amener ça boula mine au Hakeng en afanka bokosobe en afan flo flo doemi fait fait mais sera là puisque à Katiala fait malien de bese ka aller malien de ba aller ke aller baraque en afolo beto en faire en afolo bébé to en faire katwa kamblé avec baradi donc minimi c'est mani chama ni e olu franyon kan kou na fan la je chama na ina a bese ka min kuma ba damado teme parce que min kuma ba chama obe sorom ke ire bola ka fanga mrote wari mesro até do en faire ta dou fan refait mais minimi c'est mani mali on besika yemina on na flo bébé tout enfin donc au debe kake
oh adam mbaga yugo abe fo on fait no ka fo wulu beta euro dollar ka fo kolokrute nga be bo bin koninka oh au ka barako nyeshinu do sanuko alema yala malika duju koro nafala tajiko aleni sanuko bolen ko fel yala nafa soro fere o be no minu besika mi de meninke ka galabu kurado malika soro kon nalawa Aubeyro Mouna.
Oui, c'est-à-dire que Barakamon bien, nous avons boulot d'aller, mais ça dit le fait qu'à nous, Faradoni, à Kam, pour que Anna, Sanumboy, à Kassika, n'a pas de fonds, parce que nous avons fait un peu. Nous avons fait un peu, c'est un peu, c'est pas renouvelable, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de croyer à Kassika Kouraya. Donc, avec un peu de fin, il y a boulot d'aller, il y a boulot d'aller, là-bas, là-bas. Donc, je pense que demain, il y a de la Tamanke ou le Corona là. Bon, il me rend compte maintenant n'a pas balayé là. Mais les deux fois, c'est-à-dire que mon compatriote tout c'est que tout le monde sait qu'on n'a pas sorti un acquis de fin là, quand on boule d'affaires dans ma douce en haut du matin. C'est-à-dire que c'est pour ouvrir quand vous développez. Tant qu'on a c'est pour développer qu'à force en rolling tout ça nous coudrons là, on a mis ça à l'idée là.
Secteur de Michel là.
Bon, il n'a pas l'agriculture aujourd'hui, mais au secteur au abandonner les gens mais anga sur le bout de là-haut c'est-à-dire en tout cas sur un bord mais sur un affolon ni en affaire euro il faut que anga développement euro pour le développement quand on nous dit d'atteindre mais en tout cas nous amorcer à nous voir nous sur la carte pour nous financer nous nous financer au bout de là en tout cas n'avoir sur au bout de là consommer du d'atteindre une affaire sur un bord déjà sur un bord il y a d'atteindre mais nous mourir du ballon malicieux mourir du bisse car pour qu'on ait pas qu'on a la idée de n'avoir sur là directement
Mais alors que l'agriculture aujourd'hui, combien de personnes disent que l'on est bien, mais les ballots, même si c'est ballot, c'est la manière. Mais donc, au développement, on a dit que c'est un cas amorcé. Mais il y a des gens qui ont dit que c'est un cas où il faut que ça soit un bureau. Et du coup, on a fait un bureau qui a été un cas où il faut que ça soit un bureau. Uranium ni Kawarobi, donc je pense que Berthe d'Abseka de Koula, Kosovo, Kosovo, Kasemeneka. Mais même une fois, Jamaï, il sait que nous avons fait un cas où il faut Jamana Mundi, elle a fait que le cas de Goroko a eu une affaire, c'est-à-dire le secteur Goroko, il est même développé. Mais Mali, l'économie l'a déjà dit, en Europe, les médecins ont à peu près à combien de pourcents, Mali dépend de ça. Ça, c'est grave. Autant d'affaires, il y a un peu de temps à Yéléma. Parce que oui, Jamaï, ça veut dire que vous avez des compagnies minières qui sont mal là. Parce que vous avez des gens qui sont mal là. Donc, autant d'affaires, il faut qu'à Yéléma, des propos là. Parce que quand on veut que nous activité diversifiée de manière bien de la mais on n'a pas aussi la question nous dit au bout amorcé pour la musique à d'arore
tant. OK. Oh ni wati konna la docteur Souleymane Sangare wati konni en kurungaba nga dakurunya tirla adasira uranium ko alema ndawdun kele ko mimbe anga koronfe dasira alema ko Niger fanveron no uranium beno yala tikitiki uranium ko alebeli ala jona malla
oui
dakurunya tirya
oui sanu boro de be bitu espaka uranium do a deposit do era quoi c'est dit que a chama mero mina o era falea. Oui, abe abe ni sandamana bo mel kayi oni ka bo akada ni ona parce que il en bibi na asongo manja c'est pour ka ako basman lo flow
tabarakallah. OK. Oh ni ko ni jemu kay en ka fo ale tu me femi kan sa oye mali dugu dugu ron na fay yala sanu ale ni taji min be ko fo mali ko nalla abe jondi na fa kadaka ka fo ko lo shikira ka fo ko nye kan jara ki teke mi sanu ale ni taji ale na fa yella mali on uluka wala saka ni ko nye fo docteur Souleymane Sangare ale secrétaire général association des géoscientistes privés la mali la mi Karim Berthe ka fo ale ye nyema dangaye Direction nationale de la géologie et des mines alela adama bagayo ale nyema dangaye mie min dorbe siamakau olufe no ninje munkaye nkafo ale konisera adana nga abuseka lame walmaka alaje ni awyela na bololo sanfe www.studiotamani.org ni awyin ne kalibe awfe fene biolom la ni duru bishigin nani tanikele ani tanikele walma biolom la ni duru bishigin nani tanfla ani tanfla kafo labenu olu sabatira Ibrahim Aran Diallo Alefe, Fiyaw Turukala Otumbe, Fili de Dambele Alebulo, Jabarani Mamadou Ouattara, Nere Toko Aliou Sidibe, Aukambe, Chienore.
Le Grand Dialogue,
Siki Kafoba,
Edewani, Wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Beri, Haloud Moundi.
Chienne Beri.